Bueno, pues aquí estamos, 11:18 minutos de la mañana. Imos como cada miércoles a charlar con Sarela, con distintos profesionales, coas distintas profesionales que forman parte de Sarela, cos usuarios e usuarias, coas familias que traballan para mellorar a calidade de vida de moitas persoas e de moitas familias tamén, repito. Hai un tema que xa falamos moitas veces, non? Que parece que... Bueno, parece non. Todos os días é o Día Internacional de algo. Todos os días hai algo que conmemorar, que celebrar. Todos os días son o día de, non? Que aí sempre hai un día para prácticamente todo, eh? Para causas sociais, para profesións. Ojito, hoxe día 2 de decembro, o Día Internacional da Abolición da Escravitude. Está moi ben, non? Día Internacional da Abolición da Escravitude. Está moi ben. Pero cuidado, eh? Tamén é o día, hoxe 2 de decembro, hoxe tamén é o día Día Mundial das Frituras. E isto eu non o sabía. Contáronmo e acabo e tuve que mirarlo para ver se era certo. Hoxe celebrase o Día Mundial das Frituras. A conta de que... Bueno, mañán, 3 de decembro, imos ao que imos, celebrase o día tamén de facer un agasallo. Pero nos vamos a centrarnos no que nos importa neste momento, que é o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Como non podía ser de outro xeito, Sarela vai a celebrar mañá ese día de, e que teñe marcado, pois, moi marcado no seu calendario. Van a celebrar e vai non lo contar a nosa convidada de hoxe, a educadora social Noelia Parente, e que pues, non é a primeira vez que está con nos, xa repite. Noelia, moi bo día.
Bo día.
Eu quedome que repites con nos, porque na primeira non te tratamos mal, entonces, non? Todo ben.
Non me tratas todo ben.
Bueno, imos por partes, entonces, imos desde o principio. Que se celebra o día de mañá, 3 de decembro?
Pois mañán celebrase o Día da Discapacidade. Os días internacionais teñen un dobre obxectivo, como por un lado pode ser sensibilizar a cidadanía sobre diferentes temas que precisan solución, como poden ser dereitos das persoas, sostibilidades, saúde, e por outro, exixir entre todos e todas pois solucións políticas que son tan importantes. Concretamente, este día, o Día das Persoas con Discapacidade, foi declarado no ano 92. E o seu obxectivo é promover os dereitos e o benestar das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade e o seu desenvolvemento, así como concienciar sobre a súa situación e todos os aspectos da vida política, social, económica e cultural. En definitiva, para concienciar sobre a complexidade dos problemas que teñen as persoas con discapacidade e os desafíos aos que se enfrontan día a día en todo o mundo.
Moi ben, sempre hai un obxectivo así xeral, non? O Día da Discapacidade, pero cada ano, pues, a veces centrase en algún aspecto en concreto. Este ano ten algún punto en concreto a concienciar,
sí,
a traballar?
Este ano a UNESCO ten un lema que é construir de novo mellor cara a un mundo post-COVID, inclusivo, accesible, é sostible por, para e con persoas con discapacidade. Parecía inevitable, ademais, que a pandemia marcara as reivindicacións, claro, deste 3 de decembro, sobre todo porque as persoas con discapacidade vense afectadas desproporcionadamente polas consecuencias sanitarias, sociais e económicas desta pandemia. Entonces o tema deste ano fai fincapé na importancia de fortalecer todos os esforzos colectivos para o acceso universal a servicios esenciais, incluindo protección sanitaria e social inmediata, pois todos teñen educación, unha infraestructura digital tan importante nestes tempos, información accesible, emprego e outras oportunidades socioculturais para garantir que as persoas con discapacidade pois que non as deixen atrás en tempos de crisis como se están vivindo agora.
Como ides a celebrar en Sarela?
Pois este ano imos continuar con unha iniciativa moi bonita que comenzamos hai 2 anos. Esta sería a nosa terceira edición, que se chama Baixo o mesmo paraugas. Esta iniciativa naceu xa no 2016 na cidade da Coruña e foi estendéndose a outras cidades. Agora mesmo somos máis de 80 entidades as convocantes. En Santiago, comenzamos no ano 18, no 2018, pouco a pouco se foron sumando as principais cidades de Galicia. E hoxe celebrase en Coruña, en Vigo, en Pontevedra, en Ourense, en Lugo e en Santiago. Dende Santiago, as entidades que impulsamos somos Down Compostela, a Federación Galega de Dano Cerebral, ASPAMITE, ASPANAES, ACEN, NOS, Sarela. A idea era seguir medrando, pero a verdade é que, claro, con esta situación claro. Pues foi complicado. Este ano vimos un pouco mermada a participación.
Fálanos, explícanos un poquinho en que consiste a iniciativa.
A iniciativa, ademais de ter diferentes accións nos medios de comunicación, redes sociais, o acto principal era unha concentración na Praza do Obradoiro, aberta á cidadanía, en a que cada persoa levábamos paraugas de diferentes cores e persoas con discapacidade de diferentes entidades facían a lectura do manifesto que cada ano elaboramos para esa data. O paraugas, xa que hai paraugas de diferentes cores, pois simbolizarían, por un lado, que a sociedade é plural e diversa, e por outro, que esa sociedade ten que acollernos a todos e todas sen ter en conta as nosas diferencias. E todos somos importantes, e temos algo que aportar ao ben común. Este ano, ademais, tamén vamos a facer o encendido das luces de edificios emblemáticos da cidade, como pode ser o Concello ou as Torres da Cidade da Cultura.
Mantedes o acto no Obradoiro ou non?
Este ano non, debido á situación que pasamos, non podemos juntarnos nas plazas de toda Galicia, pero non renunciamos a reivindicar os dereitos das persoas con discapacidade. E precisamente é pola situación que estamos a vivir socialmente, na que os problemas e necesidades parece que se multiplican, non? Temos que chamar a atención sobre esa situación que viven as persoas e as familias con discapacidade nun momento tan complicado.
Bueno, estamos dicindo que mañán, 3 de decembro, o Día da Discapacidade, publicaredes manifesto. Non sei se nos podes adiantar algo dese manifesto. Cales son as líneas principais dese manifesto?
Sí, o manifesto, como as reclamacións da UNESCO para este ano e o do Comité Español de Representantes das Persoas con Discapacidade, o FERMI, está, por desgracia, moi centrado na situación xerada pola pandemia, polo COVID-19. De xeito moi resumido, poñemos acento nas dificultades que quedaron patentes na coordinación entre os sistemas sanitarios, educativos e sociais, e que para as persoas con discapacidade trouxo consecuencias moi negativas. Por iso, demandar que esa coordinación sexa real para garantir unha resposta que sexa rápida e eficaz, sobre todo, as necesidades das persoas con discapacidade e das familias desas persoas, xa que moitas asumiron en súa idade os cuidados durante esta etapa do confinamento. E outro aspecto moi importante que unha crise sanitaria e económica non pode ter como consecuencia unha crise de dereitos. As persoas con discapacidade seguen a demandar o seu dereito a ter unha vida independente, a unha educación inclusiva de verdade, con todos os apoios que necesiten, e poder acceder ao mercado laboral en condicións de igualdade, e máis agora, nesta complicada situación que estamos a atravesar debido a esta crise.
Ben, pois recordamos, mañá 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Sempre se di, non? Bueno, non se debería celebrar o día, debería ser todo ano, deberíamos ter máis conciencia e tal. Eu son dos que opino que está ben que se celebren os días, porque cando menos un día o ano, pois tomamos conciencia de certas cuestións, non? Que nos afectan a nivel social, non? Entonces a importancia de celebrar pois xornadas como a de mañán. Supoño que vos centraredes no día da discapacidade, non no día do agasallo nin da fritura, como se celebra hoxe, verdade?
Sí, vámonos detrás de ese día, sí.
É que después...
Sempre saben que te regalen, que te fagan agasallos, pero...
Sí, despois hai cousas que non se entenden, como o día da fritura. De verdade que tuve que buscar en Google, eu non estaba nada convencido de que isto pudiera ser real. Oye, Noelia, pois moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos.
Unha aperta, ata pronto.
Aperta.
Noelia Parente, educadora social, e contábanos pois a celebración do Día Internacional da Discapacidade de Persoas con Discapacidade, que se celebra mañá 3 de decembro. Aí está esa celebración por parte de Sarela xunto con outras asociacións, colectivos, entidades sociais que se poñen pois baixo o mesmo paraugas. Xa sabedes, insisto vos unha vez máis, que Sarela está para axudar, para asesorar. Si necesitades ese asesoramento, esa axuda, podedes contactar con eles a través da súa web, sarela.org. Sarela.org. Tamén os podedes chamar a Sarela a este número, 981-57-70-37. 981-57-70-37.